Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Podsjećamo da vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi most. U najnovijem se razgovaralo o tome da je Srbija stup stabilnosti regije, što često ističu ne samo srpski, nego i evropski zvaničnici. Sugovornici su bili dvojica profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Nerzuk Čurak iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li je Vučić u pravu kada tvrdi da Srbija vodi miroljubivu politiku, da nikoga ne vrijeđa, ali da je često izložena uvredama od strane susjeda. Da li se Srbija odrekla ratnih ciljeva iz 90-ih? Kakav je odnos Beograda prema Bosni i Hercegovini? Kako se srpski lideri na riječima zalažu za jedinstvenu i suverenu Bosnu i Hercegovinu, dok u isto vrijeme snažno podržavaju Milorada Dodika koji najavljuje odcjepljenje Republike Srpske? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija stup stabilnosti regiona, što srpsko rukovodstvo vrlo često ističe. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Nerzuk Čurak iz Sarajeva. Gospodine Čurak, danas je situacija u regionu izrazito nestabilna. Narušeni su odnosi Beograda sa Zagrebom i sa Sarajevom i sa Prištinom. Koliko tome doprinosi Beograd, a koliko susedi?
Mislim da je možda moj pogled na to malo izvan matice. Ja sam naime uvjeren da vladajuća garnitura u Beogradu u značajnoj mjeri generira nestabilnost, proizvodeći spin kako je faktor stabilnosti. Čini mi se da je to jedan ozbiljan spinovani poduhvat u koji je uloženo puno energije prije, recimo, 1, 2, 3 godine. To je započeo kao ozbiljan projekat i posljedica toga je, dakle, proizvodnja Aleksandra Vučića kao premijera Srbije, jeli, ključnim faktorom mira i stabilnosti. Da nije tragično, bilo bi smiješno. Naravno, istovremeno mi smo imali bilo kao reakciju na tu vrstu, rekao bih, proizvodnje kompleksa više vrijednosti od strane srbijanske vlade, a i kao sopstvenu akciju imali smo i u drugim centrima vrlo negativne nacionalističke tendencije. Vi znate, jeli, da je Zagreb u vrijeme Karamarkove vlade zaista otišao u opasno desničarenje, jednu vrstu revandikacije prošlosti koja je za svaku osudu, a istovremeno, jeli, Bosna i Hercegovina ostala je podijeljena unutar svoja tri nacionalizma od kojih su neki manje ili više aktivni, neki manje ili više reaktivni, ali ja zaista mislim puno je argumenata, dakle, da kada bi Beograd zbiljski promijenio svoju politiku, kada bi to bila jedna autentična mirovna politika, onda bi ta ideja o najvećoj zemlji regiona kao faktoru stabilnosti imala smisla. Ovako ja mislim da to apsolutno ne može da se podrži.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Teokareviću?
Ja se dobrim delom slažem sa kolegom Čurkom, ali da dodam samo nekoliko specifičnosti u vezi sa položajem Srbije i sa politikom rukovodstva Srbije. Vučić je dobio podršku Evropske unije i generalno Zapada, pre svega zbog svoje pomirljivije politike svojevremeno pre nekoliko godina kad je došao na vlast prema Kosovu i zbog spremnosti, jel da, da povodom tog osjetljivog pitanja ponudi velike koncesije koje proevropske snage pre njega, dakle Boris Tadić i Demokratska stranka, nisu mogle ili nisu želele da ponude. To je osnov za Vučić i dalje uživa, imam utisak, veliku podršku i u institucijama Evropske unije i u svim zemljama članicama Evropske unije. To je delimično rezultat i toga što je Srbija na jednoj čudnoj sredokraći našla se, jel da, između Zapada i Istoka ponovo. Jedna i druga strana, i Zapad i Rusija, pokušavaju da od balkanskih država traže da se sve jasnije svrstaju. I tu je sad veliki izazov za Srbiju, jer Srbija u stvari pokušava da lavira između jedne i druge strane i za sada u stvari i pored velikog proruskog raspoloženja građana i dalje čini mi se da je Srbija još uvek više i značajnije nagnuta prema zapadu. To je osnova za razne onda protivrečne i vrlo često loše poteze Beograda koji utiču na destabilizaciju u regionu. Ja ne želim da pravdam te poteze, nego pokušavam da objasnim kontekst u kome se dešavaju. I evo da budem još jasniji od kolege Ćurka, mislim da je loš uticaj Beograda na destabilizaciju regiona naročito bio vidljiv prošle godine u julu mesecu, kada su Srbija uz pomoć Rusije, Srbija je praktično za to molila Rusiju, pokušale da odbijanjem rezolucije o Srebrenici praktično promene zvaničan stav o Srebrenici, da navodno tamo nije bilo reči o genocidu. Godinu dana kasnije Vučićevo navodno protivljenje referendumu u Republici Srpskoj imalo je uz naravno najveći doprinos Milorada Dodika slične konsekvence.
Gospodine Teokareviću, premijer Vučić stalno ističe da Srbija vodi miroljubivu politiku, da nikoga ne vređa, ali da je često izložena uvredama od strane suseda na koje ne odgovara.
To je pokušaj da se zadrži dobar imidž u domaćoj, ali i inostranoj javnosti, ali svaka čak i površna analiza i govora i akcija Beograda pokazuje da to nije tačno. Vučićeva retorika je u stvari puna zalaganja za mir, bezbednost, stabilizaciju regiona, ali također imamo izjave njegove koje idu protiv toga. On ima jednu lukavu taktiku, on u stvari nije uvek ili prvi kritičar nekih poteza vlada susednih zemalja, već za to ima obično dva svoja verna saradnika, jedan je ministar Vulin, drugi je potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Dačić, koji onda mnogo radikalnije kritikuju susede i praktično doprinose eskalaciji nekog potencijalno opasnog sukoba. Druga metoda koja se koristi od strane srpske vlade je da sve loše i radikalno što ne mogu da kažu zvaničnici govore mediji koji su praktično pod potpunom kontrolom tih istih zvaničnika. Tu naročito mislim na 2-3 tabloida koje predvodi Informer i na medijsku imperiju Pink.
Gospodine Ćurak, kako vi gledate na Vučićevu miroljubivu retoriku?
Pokažite mi te aspekte mirovne politike. Je li mirovna politika da se Bosna 20 godina ne ostavlja na miru? Vi znate da su i Srbija i Hrvatska Dejtonskim mirovnim ugovorom obavezane da zbog svoje negativne politike prema Bosni i Hercegovini pomognu da se Bosna i Hercegovina izgradi kao samoodrživa politička zajednica. Nisu one nagrađene i honorirane za svoje zločinačke politike, nego upravo zato da bi konačno na neki način pokazali da žele da jedna autentična, originalna zajednica se razvije, dakle da se u tom smjeru vrši podrška. A šta mi imamo? Mi imamo da se ova zemlja, ova, kako da je nazovem, nesretna Bosna i Hercegovina, prema kojoj su aspiracije gotovo postale iracionalne, da se drži uvijek u stanju neke napetosti, neke nemogućnosti, da uopće se proizvede kao ozbiljna država, kao ozbiljna politička zajednica. Da li su aspekti mirovne politike, ove igre oko referenduma i tako dalje i tako dalje. Ono što mene u toj priči najviše žulja je to što je taj spin Aleksandar Vučić uspio da proda Zapadu na način koji je valoriziran nezasluženo kao neka velika mirovna gesta, mislim dakle na tu aktivnost vezanu za Kosovo. Pazite, radi se o tome da za razliku od recimo Borisa Tadića, Čede Jovanovića i tako dalje, dakle ljudi koji su usmjereni bilo stvarno i autentično, bilo instrumentalno na zbiljske evropske vrijednosti, da vi imate sada situaciju da notorni nacionalisti, jedna notorna nacionalistička politika prolazi u Europi kao evropska politika. Šta je posljedica toga? Posljedica toga je što gospodin Vučić svoju takozvanu mirovnu politiku gradi na kulturi poricanja, a ne na kulturi odgovornog sjećanja. I to je problem što se u nedogled odlaže suočavanje Srbije sa svojom negativnom ulogom u posljednjih 20 godina na prostoru bivše Jugoslavije. Ja naprosto ne mogu dati nikakav plusić mirovnoj politici Aleksandra Vučića. Ja mogu pohvaliti njegov real politički prosede, ali djelimično, jeli, za situaciju oko Kosova, ali oprostite, izgleda da zbog toga opet najviše će patiti moja zemlja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija stub stabilnosti regiona. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Teokareviću, evo gospodin Ćurak je rekao da nije vrh Srbije jedini koji govori o tome da je Srbija kamen temelja stabilnosti u regionu. To vrlo često kažu i zvaničnici Evropske unije. Vesna Pešić je nedavno napisala da je Vučić dobio podršku Zapada kakvu su prethodne vlade samo mogle da sanjaju. Kako to objašnjavate?
Već sam rekao da je očigledno za Zapad i za Evropsku uniju odnosi Srba i Albanaca, odnosno Srbije i Kosova, apsolutni prioritet. Bosna i Hercegovina nikada izgleda to nisu bili, bar u posljednjih nekoliko godina. Aleksandar Vučić je ne samo bio koncilijantan prema normalizaciji odnosa sa Kosovom, nego je uspostavio i vrlo specifičan odnos sa Edi Ramom, premijerom Albanije, što je također u stvari doprinelo da dobije neke pluseve u Briselu i u mnogim vladama zemalja članica Evropske unije. Postoji još jedan razlog, čini mi se, za dobar odnos koji Zapad ima prema Aleksandru Vučiću. Mislim da se Zapad plaši da ovo laviranje Srbije između Zapada i Istoga, između Brisela i Moskve, može vrlo lako da se završi time da Srbija postane u stvari ispostava ruske politike i zato se njemu uveliko popušta i onda kada njegovi stavovi i politika teže da izazovu probleme na Balkanu.
Gospodine Ćurak, po vama, zašto evropski zvaničnici stalno hvale Srbiju i oni ističu, ne samo srpski vrh, da je Srbija kamen temelja stabilnosti u regionu?
Jedna vrsta podrške Vučiću je uvjerenje da je Aleksandar Vučić glas naroda i kada takva politika ide prema Evropskoj uniji, da je to transformacija jedne narodne kulture, dakle iz jednog, hajmo reći, proruskoga u proevropski stav. Mislim, Latinka Perović je o tome sjajno pisala analizirajući utjecaj ruskog nacionalizma na srpske radikale i ja bih rekao da je to negdje u pozadini neko uvjerenje da će se Srbija lakše uključiti u evropske tokove sa takvom politikom, jeli, nego sa politikom nekih političkih reprezentacija koje su manjinske zastupljene, ne prate tradicijske kodove i tako dalje. Drugo, naravno, ambicija je dakle da Srbija u jednom momentu konačno pravno i formalno odrekne se Kosova. Čini mi se da je premijer Vučić jednom prilikom htio da ispita i da je javno pustio tu jednu vrstu informacije, da ispita javno mnjenje o tome da je mogućnost odricanja Srbije od Kosova, da ona postoji i čini mi se da će to biti onaj momentum u kojem ćemo vidjeti koliko su Vučić i Nikolić u sadejstvu ili tu može doći do nekog pucanja. I naravno u pozadini svega je uvjerenje Zapada da se na taj način ruski utjecaj devalvira, ali to je toliko pogrešno, evo i ovo vjerovatno ima bolje informacije od mene, ali meni se čini da je unutar medijske strukture taj utjecaj Rusije vrlo prisutan, čak to izgleda pomalo nestvarno da na Balkanu hiljadama kilometara daleko od Rusije imate takvu prisutnost ruskih medija.
Gospodine Ćurak, a mislite li vi da zbog takvog odnosa Brisela konsekvence snosi Bosna?
Od oteli ste mi riječ iz usta. Znate, jedna zemlja koja ničim nije zaslužila da bude takva vrsta historijskog prostora koji se pretvara u deponju svakog susjednog nacionalističkog smeća i međunarodnog nerazumijevanja Bosne i Hercegovine, to je naravno prešlo svaku mjeru, jele, ali unutar jednog realističkog prosedea u međunarodnoj politici sve je jasno. Ono što čovjeka uznemirava je očiglednost da Bosna i Hercegovina, bez obzira na sve udare koji se vrše prema njoj, bilo vanjske, bilo unutrašnje od njenih nacionalističkih elita, da ona opstaje. Izgleda da će još dugo Bosna i Hercegovina biti ta destinacija na kojoj će se zaista vježbati različiti međunarodni i regionalni scenarije.
Gospodine Teokareviću, zašto Beograd daje podršku Dodiku koji uporno najavljuje odcepljenje Republike Srpske? Dodik je prisutan na svakoj značajnijoj manifestaciji u Srbiji, dobija ogroman publicitet u medijima i svaki čas se sastaje sa Vučićem i Nikolićem, a s druge strane Vučić i Nikolić uporno izjavljuju da su za jedinstvenu i celovitu Bosnu i Hercegovinu.
Obe strane ove politike treba uzeti u obzir. Dobro je da u Srbiji ključni političari izjavljuju da su za teritorijalni integritet Bosne, za to da Bosna postane funkcionalna država i tako dalje, ali očigledno da je naklonost prema Dodiku velika. S jedne strane, ja bih rekao da je to vraćanje duga nacionalizmu kad se očigledno gubi Kosovo, to je situacija sa kojom je Srbija suočena, onda se sva pažnja okreće više simbolično, ja bih rekao, nego stvarna Banja Luci i Republici Srpskoj, i pokušava se da se pokaže stara teza da je to, ako gubimo Kosovo, ne gubi se Republika Srpska.
Gospodine Čurak, kako vi gledate na ovu dvostruku politiku Beograda? S jedne strane zaklinjanje u suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, a s druge strane snažna podrška Dodiku koji uporno najavljuje odcepljenje Republike Srpske.
Nažalost, očigledno je da sve dosadašnje političke strukture u Srbiji nemaju snage da prestanu tretirati Republiku Srpsku kao ratni plijen.
Gospodine Čurak, shvatio sam, kad govorite ratni plijen, da vi smatrate da Srbija nije odustala od svojih ratnih ciljeva kad je u pitanju Bosne i Hercegovine.
Ova vlast to nijednom nije pokazala. Znate, pokažite mi koji su tu elementi da je ta nacionalistička paradigma napuštena. Ja naprosto to ne primjećujem. Ključni intelektualni autoriteti u Srbiji koji dovode tu nacionalističku paradigmu u pitanje i nacionalističku politiku prema Bosni i Hercegovini su u trajnoj defanzivi. Ja bih rekao da jedna prostorna imaginacija Bosne i Hercegovine u geopolitičkoj kulturi velikosrpskog nacionalizma još uvijek nije napuštena.
Gospodine Teokareviću, mislite li vi da je Srbija odustala od svojih ratnih ciljeva kad je u pitanju Bosna i Hercegovina?
Ja mislim da je to svakome jasno u Srbiji, da od tih ratnih ciljeva više nema ništa. Ovdje imamo političke igre sa sopstvenim javnostima i sa javnostima u drugim zemljama, gdje se u stvari nacionalizam nudi kao neka vrsta leka, jel da, protiv raznih bolesti ili problema kojima su okupirana naša društva. Ne vjerujem u bilo kakvu avanturističku politiku Beograda koja bi rezultirala, ne znam, ratom u Bosni, ali stojim iza toga i u tome se slažem sa kolegom Ćurkom da je politika Beograda prema Bosni dvostruka, neiskrena i da ne doprinosi stabilizaciji, nego naprotiv uzrokuje visoku destabilizaciju zbog podrške koju ima Dodik u Beogradu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija stup stabilnosti regiona. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Nerzuk Ćurak iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Teokarević, Vučić voli da kaže da je Srbija regionalni lider. Ima li on osnova za takvu tvrdnju?
Ima donekle, znate, politika brojeva je uvek veoma važna u međunarodnoj politici i to se vidi svaki put kad neki inostrani zvaničnik političar dođe u posetu Vučiću, oni naročito naglašavaju, bilo da je reč o, ne znam, funkcioneru Evropske unije ili nekom iz Turske i tako dalje, uvek se naglašava to da je Srbija najmnogoljudnija, najveća zemlja regiona, da ima specifičan i vrlo važan strateški geografski položaj. I to je nešto što čini mi se u drugim zemljama, možda i u Bosni, u Makedoniji ili u Crnoj Gori, se ne shvata dovoljno. Koliko je to važno očigledno međunarodnim faktorima? To je i razlog da se onda Srbiji popušta na mnogim stranama. I ja bih rekao, to je jedna od stvari koju do sad nismo pomenuli. Što se drugih aspekata lidera u regionu tiče, tu ima naravno velikih preterivanja i laži u Beogradu. Naprimjer, tvrdi se kako će zbog relativno uspešne politike štednje koja je uvedena u Srbiju pre 2-3 godine doći do zamaha u privrednom rastu i da će Srbija da prednjači ne samo na Balkanu nego i u Evropi i tako dalje. Za sve one političare i ideologije u pojedinim zemljama Evropske unije i u međunarodnim organizacijama koji misle da je politika štednje pravi put ka izlasku iz ekonomske krize, Vučić je također jedan od pokazatelja uspeha, simbol u stvari nekog uspeha. To je nešto što se na mnogim drugim stranama ne dešava. I evo još jednog možda konačnog objašnjenja zašto je Zapad i dalje navija za Vučića, ako tako mogu da kažem. Spretno se Vučić uključuje u infrastrukturne projekte koje su posljednjih godina pokrenuti ili se o njima razmišlja u okviru takozvanog berlinskog procesa. Pa tako, na primjer, Vučić svesrdno prihvata i obećava puno učešće Srbije, uključujući i srpskih para, u izgradnju autoputa između Prištine i Niša, kojim bi se praktično spojio Drač u Albaniji, Priština, tu već postoje autoput, i autoput Niš-Beograd. On čvrsto insistira na tome i ne vjerujem da će odustati. Što donosi poene? To je jedna ne mnogo briljantna, ali dovoljno lukava politika koja može da rezultira dobrim stavovima i u domaćoj i inostranoj javnosti.
Gospodine Ćurak, po vama ima li osnova za Vučićevu tvrdnju da je Srbija lider u regionu?
Ta rečenica, ona snažno korespondira sa samim karakterom gospodina Vučića, jeli, koji bi volio da je neka vrsta oca cijele nacije. Znate kako veliki italijanski naučnik Norberto Bobbio kaže, najgori oblik vladavine je očinski oblik vladavine. Takav oblik vladavine imali smo, recimo, sa gospodinom Izetbegovićem, sad ga imamo sa gospodinom Vučićem. Što se tiče, dakle, tog aspekta liderstva, znate, nepristojno je, kako bih rekao, ja to ne volim. Ja mogu sad ovako reći, ja mislim da je Bosna i Hercegovina regionalni lider. Pa kako? Pa zemlja koju sustavno uništavaju odbija da se preda. Zbog te zemlje mora se angažovati značajan međunarodni instrumentari i tako dalje, jer ona odbija da padne. Za to nisu nevjerovatni kvaliteti nekog, ja bi ga uvjetno mogao nazvati metafizičkog historijskog liderstva. Naravno, ja ovo govorim sa ironijom, samo da bi naglasio da ta priča o liderstvu treba malo da stane. Mi možemo govoriti recimo o liderstvu Srbije u sportu, ono što mene raduje, ali govoriti o regionalnom liderstvu, ma znate, to može biti opasno, jer o kom regionu govorimo? Je li to region koji isključuje Hrvatsku? Ako uključuje Hrvatsku, je li dalje Srbija regionalni lider? Ja mislim da Hrvatska naprosto svojim članstvom u Evropskoj uniji, a imajući u vidu stratešku namjeru i Srbije i Bosne i Hercegovine, i itekako može imati neku vrstu liderske pozicije. Ja sam ipak za jednu vrstu ravnopravnosti, suradnje. Ja naprosto na intuitiv i ravni osjećam da je početak rješavanja naših problema apsolutno uvažavanje Bosne i Hercegovine, jedna unutrašnja odanost u Bosni i Hercegovini i jedna regionalna i međunarodna odanost. To, čini mi se, hronično nedostaje, izuzev ove opće mantre o zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
Imate li vi šta da dodate, gospodine Teokaraviću?
Imam. Da... fokusiranost na Bosnu i Hercegovinu dosta objašnjava, ali čini mi se ne pomaže do kraja. Ja sam nekoliko puta pokušao da kažem da je region mnogo komplikovaniji, da je i slika Srbije u svetu i u Evropskoj uniji, jel da, proizvod mnogih drugih stvari, da samo pomenem nešto što nismo do sad pomenuli, što se inače u zemljama regiona van Makedonije, Srbije i Hrvatske gotovo i ne primećuje, to je ponašanje prema izbegličkoj krizi. Srbija je prošle godine, 700.000 ljudi je prošlo kroz zemlju, stekla velike poene, između ostalog zato što je neočekivano dobro se ponašala prema izbeglicama. Srbija je pokušala kroz izbegličku krizu da nekako ponovo izmisli sebe. Naime, nasuprot ponašanju Srbije prema muslimanima, bošnjacima u ratu u Bosni, sad smo imali jedno potpuno drugačije ponašanje prema ljudima koji su 100% bili muslimani. Dakle, to je neki pokušaj opet i države i društva da iskorači drugačije, da se ponaša drugačije, da možda u budućnosti bez opterećenja starih nepoverenja, predrasuda i tako dalje, neprijateljstvo, jel da pristupi drugome u smislu ljudima sa drugom verom. Tako da je to također imalo uticaj, čini mi se, na stvaranje povoljnog utiska Srbije kao partnera, jel da, u rešavanju izbegličke krize u Briselu i u Nemačkoj. Srbija je neprekidno naglašavala da ne samo da sledi Nemačku i Evropsku uniju u tom pokušaju da se reši izbeglička kriza, nego da je spremna i da primi negde do 9.000 ljudi. I zbog toga se povoljno gledalo na Vučića i žmurilo na nedostatke njegove politike kako prema Bosni i regionu, tako i u unutrašnjem političkom životu Srbije.
Nešto da dodam. Dakle, ovo što je i ovo govorio, to je zaista bila jedna svakog poštovanja gesta Srbije i srbijanskog političkog rukovodstva, koja je u mom uvidu i generirana iz pozitivnog tradicijskog nasljeđa srpske kulture, i to je zaista za svaku pohvalu. Imamo još dva momenta koja su po meni važna, koja bi recimo takve neke kosmopolitske geste trebalo da prati. To je recimo da četnički pokret ne bude antifašistički, nego da bude fašistički. Dakle, da ljudi u Srbiji znaju da je taj pokret u Drugom svjetskom ratu ubio na hiljade bosanskih muslimana. Da to naprosto nije nikakva propaganda, nego činjenica, i da to ne može biti antifašistički pokret, da je to naprosto sramno. To su stvari koje ljude, znate, ovdje izbacuju iz cipela. I drugi bitan moment, budući da se gospodin Vučić snažno naslanja na podršku Njemačke, bilo bi divno da se gospodin Vučić, ne samo u smislu ekonomije i infrastrukturnog razvoja, ugleda na Njemačku, nego da se ugleda i na Njemačku kada je u pitanju kultura sjećanja. Kada bi to također unutar srpske političke i kulturne elite postalo norma na način na koji je to postalo u Njemačkoj, ja mislim da bi to imalo veću vrijednost za boljitak odnosa u regionu nego pozitivni ekonomski pokazatelj.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Teokareviću.
Hvala.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzuk Čurak iz Sarajeva i Jovan Teokarević iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.